Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në Radio Evropa e Lirë në këtë cikël që ja kemi dedikuar personave LGBTI+ në Kosovë. Shumë persona të këtij komuniteti në Kosovë janë dëbuar nga shtëpitë e tyre si pasojë mospranimit nga familjarët. Ajo që mbetet sfidë mjaft e madhe për ta është mungesa e një strehe për persona të këtij komuniteti. Në Shqipëri ndërkohë ekziston një qendër i tillë ku ka raste kur pranohen edhe persona nga Kosova, me gjithë limitet që kanë si hapësirë. Sot flasim me Adelaida Alikaj, drejtoresh ekzekutive e qendrës Streha në Shqipëri. Unë jam Dje Morina. Adelaida, faleminderit që na bashkohesh sot.
Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi për mua të diskutoj, të flas dhe të jem e ftuar në studio. Faleminderit edhe për është gjithmonë kënaqësi për mua të flas për punën që bëj, për rëndësinë që ajo ka. Dhe duke qenë se një pjesë që prek e pak një pjesë e rasteve që ne punojmë vinë nga Kosova, jam e lumtur të flas, nuk pyetem shpesh specifikisht për këtë, kështu që faleminderit për ftesën.
Adelaida, apo na tregon fillimisht pak për strehimorën tuaj, kur keni nisë me punën?
Po, strehimoria ka nisur në vitin 2014 si një projekt i dy organizatave që tashmë ishin themeluar në Shqipëri, e Aleancës LGBT dhe Pro LGBT-s. Nisi si një nevoj e përgjatë punës e organizatave për dhënë shërbime edhe si nevoj e komunitetit për të pasur një vend ku të qëndrone, sepse me nisjen edhe me daljen dhe të folurit në Shqipëri pak më hapur për komunitetin LGBT që deri për para jo shumë larë viteve ka qenë një temë që nuk prekej, nuk flitej, nuk kishte organizata që aktivisht punonin për komunitetin. Duke u rritur vizibiliteti i çështjes, u rrit edhe dinamikat në komunitet, u rrit për disa u përmirësua në nivel emocional, u përmirësua, u gjetën vendi që njëri tjetrin, komuniteti filloi të vinte, të mbledhej bashkë, të ishte më i fuqishëm, të ndiej se kishte persona të tjerë të ngjashëm me ta. Dhe por në aspektet sociale ka pasur edhe dinamikat e para dhe Streha është hapur për të adresuar dinamikat e para të mospranimet. Ne dim që sa herë që flitet për komunitetin do të ndahet audienca pro dhe kundër, do të nisin ato diskutimet. Dhe Streha prandaj nisi sepse një pjesë e madhe komunitetit filluan të përballeshin me sfida dhe situata që në momentin që ata nuk ekzistonin në termat në nivelin në publik nuk ishin dhe kur ishin më të dukshëm filluan të nisnin edhe problematikat me strehimin, me qenit papranuar, me dinamim e dhumë që ka qënë, ka ekzistuar në fakt, ishtë u bëme dukshme.
Mm-hmm. Marë parasysh stigmën rreth këti diskutimi edhe në Shqipëri, edhe atëherë kur keni fillu jo edhe aktualisht, po edhe në Kosovë, cila ka qenë pjesa më sfiduese kur fillu të punën?
Pjesa më sfiduese ka qenë siguria personave të cilët po kërkonin të gjendur, të pastre shumica, një pjesë e madhe përfituese ishin edhe të kërcënuar. Siguria ka qenë një nga sfidat më të mëdha, të stabilizojë, pastaj në nivel institucional ka qenë një gjë e re, të stabilizojë një institucion të ri me një kaos të re, me nevoja specifike, pra ka qenë sfiduese për gjithë njerëzit që kanë punuar atëherë, vazhdojnë të punojnë sot, për mua, për ka qenë goxha sfiduese.
Aktualisht, sa është kapaciteti në qendrën tuaj?
Aktualisht, ne kemi kapacitet prej 8 personash në qendër. Ka qenë në varësi të ambienteve që ne kemi, nga 10 ka kaluar në 8. Kemi pas një reduktim. Kapacitetit për të shërbyer më mirë, për t'i lënë secilit një hapësirë më nevojshme. Edhe aktualisht është 8.
edhe me këtë pak hapsir ju keni vend për ata nga Kosova që kërkojnë ndim. Sa janë aktualisht? A ka aktualisht raste nga Kosova?
Po, aktualisht ka dy persona që janë të referuar. Ka persona që gjithmonë ka vend, absolutisht, gjithmonë ka vend në streh, pavarësisht numrit të vogël për çdo që ka nevojë, për çdo që gjendet në një situatë që strehimoria ngelet fatkeqësisht ndonjëherë për shkak të problematikave që të sjellin në një strehimore, kur ajo ngelet opsione, ka vend, absolutisht. Dhe për personat që vinë nga Kosova, thuaj se gjatë gjithë kohës ne kemi raste që janë, që vinë të referuar nga aty, sepse mungesa e një strehimore janë në Kosovë, bëjnë që raste të kërkojnë ndihmë këtu tek streha.
A keni raste kur familjarët vinë të streha, në kuptimin arsyeja kryesore pse këta njerëz kërkojnë ndihmë te ju është fakti se dëbohen nga shtëpitë e tyre kur flasin hapur lidhur me orientimin e tyre seksual. A ka raste kur familjarët e tyre vinë dhe kërkojnë sharem ose kërkojnë të takohen me ta?
Po, marrëdhënia me familjarët është komplekse, rastet ndryshojnë nga njëri tjetri, ka raste që kanë marrëdhënie shumë të tensionuara që thuaj se komunikimi mungon ose edhe më keq është në terma shumë të acaruara midis palëve. Ka raste që personat që vinë në streh nuk kanë bërë coming out dhe në një farë mënyrë marrëdhëniet duken disi më të qeta, por në çdo moment nevoja për të punuar me familjarët edhe ata janë prezent në edhe në punën tonë. Janë prezent sepse janë prezent në jetën e personave që strehohen këtu. Familja është shumë e rëndësishme për këto dhe edhe raste të cilat kanë marrëdhënie jo të mira, në më të agravuara në dinamika, edhe ata e ndjejnë këtë mungesën e suportit nga familja dhe vuajnë. Dhe edhe rastet që vendosin dhe kërkojnë, sepse streha bën edhe ndërmjetësim me familje si pjesë e shërbimet. Nëse një person ka nevojë, ka dëshirë, shpreh si një nga gjërat me cilat do të punoj përgjatë qëndrimit këtu të stabilizojë marrëdhënien me familjen, qendra streha dhe stafi psikosocial që ne kemi në mënyrat e veta punon bashkë me rastin për të pasur një ndërmjetësim me familjen. Por në të gjitha rastet, familja është goxha prezente dhe suporti tyre është shumë domethënse se mënyras marrëdhënia dhe në nivel personal se sa i qetë personi është. Por shumicën e rasteve, mund të them nga eksperienca në disa vite, është shumë mirë kur arrijet mbështetja edhe komunikimi me familjen.
Pra, keni raste kur përfundojnë me le të themi ndërmjetësimi ju i ka sukses edhe familja veç afrohet me personat e strehun?
Po, kemi pasur raste dhe janë raste suksesi për ne, për punën, për objektiva që arrijem, por jo vetëm, po edhe kur shohim se sa çliruese, se sa e rëndësishme është kjo për vetë personat, po edhe për familjarët. Ne dim që lidhjet familjare janë shumë të rëndësishme, absolutisht edhe ndikojnë në mirëqenien tonë. Një pjesë e madhe e lidhjeve shkëputen sepse ende në Shqipëri, edhe në Kosovë, mendimi të tjerëve është shumë i rëndësishëm. Dhe ndonjëherë prindrit vendosen përballë një dileme shumë të madhe, po dhe një presioni shumë të madhe të shohin fëmijën dhe mirëqenien apo të shohin se si po preket çdo gjë që ata kanë ndërtuar, emri, prindrit vuajn njësoj kur fëmijët nuk pranohen edhe ndonjëherë i shtohen kësaj në mënyrë të padrejtë për fëmijën, për personin, se ne mbështesim persona që janë mbi 18, por po e them në marrëdhënien familjare prind-fëmijë. Kur i shtohen do njëherë në mënyrë të pa drejt, po thoja, këti grupit që bëhet jo pranues. Po kjo, pastaj, në disa raste, nëse mund të ndaj vëzhgim, është të dyja palët, në njëherë është mirë të qëndrojnë duke procesuar të gjithë gjën edhe rastet që ne punojmë marrin kohën e tyre, jo gjithmonë janë gati dhe asë nuk duan të kenë kontakt, por vjen një moment që e kërkojnë të kontaktin nga ana tjetër, të marrit kohë dhe për familjen, të mësohen qoftë edhe me dinamikat që ndryshojnë, sepse me nga opinioni dhe se çfarë se sa i rëndësishëm është mendimi i të tjerëve, preken edhe prindrit, preken ngrën pikpyetjet, u duhet një kohë të dyja palëve për të pranuar njëri tjetrin dhe sfidat, edhe kemi edhe histori shumë të bukura të që kanë nisur me mospranim, me kërkesë për të ndryshuar, me një kërkesë shumë të fortë që familjarët ndonjëherë bëjnë për personat LGBT, që ata të ndryshojnë, të përpiqen e të tjerë, që shkakton shumë vuajtje. Pas kësaj të dyja palët vinë në një komunikim, në një ndërmjetësim, edhe vendosin marrëdhënie dhe fillojnë ta njohin njëri tjetrin, edhe ta shohin për atë që janë në tërsi, jo vetëm duke zmatuar dhe edhe duke i dhënë një konotacion negativ orientimit seksual ose identitetit gjinor.
Kur e krahasoni Kosovën me Shqipërinë, ishit tu i përmend të dy vendet, si qëndrojnë këto dy shtete në respektimin e të drejtave të komunitetit LGBTI+. Ju kemi pa juve aktive edhe në mbështetje të personave LGBTI+ në Kosovë, gjatë javës krenarisë, por edhe në ngjarje të tjera. Si e shihni Kosovën dhe Shqipërinë në këtë aspekt?
Ka goxha ngjashmëri në situatën, në atmosferën, në klimën e mbrojtjes së drejtave të njeriut, në të dyja vendet u shoh dinamika të ngjashme, si nga mbështetja, si nga ata në front line, mund të them, janë organizatat e shoqërisë civile në të dyja vendet, dhe janë që mbrojnë interesat e grupeve të drejtat e njeriut. Nuk e di nëse mund të bëj krahasime për mbështetje të qeverisë. Unë isha shumë e lumtur që mora pjesë në javën e krenarisë në Kosovë dhe marshimit ju bashkua dhe kryeministri i vendit, që është goxha pozitive, dhe prezenca një figure të tillë në një marshim të tillë është shumë e rëndësishme si mesazh për të dhënë atë mbështetjen e qeverisë që ne nuk e kemi gjetur ndoshta aq të fortë, por pak a shumë mund të them që qëndrojnë në të njëjtin nivel. Mund të shohësh problematika në Shqipëri edhe në lidhje me mbështetjen e qeverisë, mund të shohësh edhe në Kosovë, besoj, edhe zvarritja pak e strehimores mund të sjell pak edhe pak kënaqësi apo nevojë që ndryshimi të ndodhë. Sfidat janë të ngjashme. Më vjen kesh ndonjëherë sepse për mua shqiptarët janë një komë që duan të mirën, e duan të bukurën, e duan ndryshimin. Po dhe në Shqipëri dhe një Kosovë shohë një qarje, një ndarje, pavarësisht se thelbi është njëjtë tek të gjithë, disa marrin guximin të shkojnë dhe të shohin për para. Dhe ne kemi klasa dhe njerëz shumë të emancipuar në Kosovë dhe në Shqipëri, që i njohin të drejtat e njeriut, absolutisht, edhe janë goxha të formuar, dhe kemi një pjesë tjetër shumë rezistente prapë në të dyja vendet. Ndërkohë që unë besoj absolutisht se të gjithat, pavarësisht ndasisë që marrin edhe ka dy kampe të kundërta vazhdimisht, unë shoh potencialin duke parë të Shqipërisë dhe Kosovës, se sa shumë ka ecë dhe ecin, dhe ne duam progresin. Mm-hmm. Por ndonjëherë disa njerëzve në të dyja vendet të duhet pak më shumë nevojë për kohë për të përqafuar edhe ndryshimin, sepse progresi dhe ndryshimi shkaktojnë frikën, dhe ne duam që gjërat ndonjëherë të qëndrojnë ashtu siç janë, dhe ndonjëherë kjo nevoja për të mbajtur gjërat dhe kjo frika e madhe se çfarë do sjell e ardhmja, diçka e panjohur, diçka që nuk e prekim dot, na mban edhe në një gjendje që gjërat mund të shkojnë keq, por është e njohur që natyra njerëzore është e tillë. Ndonjëherë e njohur pavarësisht se sa dëmtuese mund të jetë, është e njohur edhe çfarë i frikson njerëzit është ndryshimi apo avancimi. Edhe me drejtat e njeriut, mua më vjen keq prapë në të dyja vendet ka ende njerëz që i diskutojnë të drejtat e njeriut, që duan të hapin një diskutim që të çon pas në kohë. Por prapë unë duhet besoj dhe e shoh vazhdimisht në punën time atë shpirtin përparimtar të edhe që e duam progresin dhe të mirën.
Adelaida, çfarë të bën ty ndryshe nga ky grupi njerëzve që e përmende, ata që guxojnë të rrezikojnë dhe ata që janë pak më i friksohen ndryshimit? Çfarë të ka bërë ty që të nisësh këtë rrugë këtem me punën që e bën sot?
Kjo është një pyetje shumë e bukur. Më vjen të them disa gjëra. Së pari, në nivel personal, mua më pëlqen të marr sfida edhe kryesisht gjërat i nis nga vetja. Nëse ka gjëra që nëse unë dua ndryshimin, si fillim e kam nisur nga vetja. Dhe e sfidoj vetëm vazhdimisht për të pranuar, për t'i hapur këtë kapacitetin mendor, shpirtëror që kam, dhe unë besoj që çdo njeri prap mund ta bëj. Mendoj që familja gjithashtu më ka ndihmuar që të dua të kem një kujdes për tjetrin, edhe të mund të, edhe nëse vetë jam mirë dhe të shoh dikë që nuk është, të shqetësohem për këtë gjë. Nuk jam mësuar me një indiferencë. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme është që jam rritur me disa besime dhe vlera dhe nuk kam pasur frikë t'i vë në pikpyetje. Unë mendoj që është një përgjegjësi që ne i kemi, që është individuale dhe sociale, që ne të vëm në pikpyetje dhe të sfidojmë të gjitha besimet që ne kemi. Një individ i rritur nuk mund ta anashkaloj këtë. Ka gjëra dhe vlera të cilat unë i ruaj nga familja ime, nga shoqëria, nga shkolla që unë i kam marrë. Dhe ka ardhur një moment kur kam qenë e rritur që kam nisur ti sfidoj. Unë nësot gjërat që i ruaj nga familja janë me zgjedhje. Janë me zgjedhje sepse unë i kam kuptuar. Kur je i vogël ti thjesht ndjek gjërat që të thonë. Dhe unë mendoj që është përgjegjësi e çdo të rriturit të sfidoj. Dhe nëse unë kam tre vlera sot, ato janë vlera jo të marra shablon. Janë vlera të cilat unë kam guxuar që ti sfidoj, ti vë në pikpyetje, dhe nëse kanë ngelur me mua, do të thotë që janë të mijat. Dhe ne vazhdimisht problemi është me njerëzit që nuk ndryshojnë në që marrin vlera gjithandej, marrin mendime, marrin qëndrime, kopjojnë, në një farë mënyre nuk dinë thelbin, nuk e testojnë asnjëherë, dhe e shesin si të tyre. Dhe pastaj ka shumë kontradikta vetë tek njerëzit që janë që nuk i pranojnë në ndryshimin, nuk e marrin të guximin. Dhe unë e theksoj që është përgjegjësi e një të rrituri që të sfidoj këto besimet edhe të tregoj se cilat janë të tija, duhet të ndarë. Në mendoj që kjo do të ndihmonte shumë këdo për të ditur edhe për të qenë i qartë në mënyrën se si pozicionohet edhe ndaj tjetrit, edhe ndaj shoqërisë, edhe ndaj dikujt që e pëlqen ose nuk e pëlqen. Nuk mendoj që ne duhet pëlqejmë çdo gjë. Por ne duhet sigurohemi që gjërat që themi janë tona. Kjo për mua është përgjegjësi.
E përmendëm pak që në Kosovë është pak problematike puna e një strehimore, do më thënë, kam betë si projekt ende pa u finalizu, është ende larkë finalizimit. Prej tesi drejtoreshe ekzekutive e strehës, cilat janë këshilla që Kosova duhet të ndjekë, qëfar duhet bëjë Kosova në trajtimin e, le të themi, viktimave të dhunës në familje ose të gjitha ata që ka nevojë për strehë që i përkasin komunitetit LGBTI+.
Në një botë ideale, unë nuk do doja që të kishte strehimore për personat e komunitetit LGBT, dhe do doja që gjërat të ndryshonin aq shumë sa që të mos kishte fare nevojë për një strehimore, por situata është që ka, dhe puna e strehimore, si që thash, por është e rëndësishme që strehimoria të jetë, sepse ne dim shumë mirë para gjykimet që ndodhe dhe dim shumë mirë se cila është klima. Një person LGBT nëse ka të njëjtat nevoj për strehim, apo për shërbime, si një grua ose një burr heteroseksual nuk do t'i marrë në sistemet, pavarësisht se strehimore mund të ketë të ndryshme, është ende shumë larg që të gjitha këto, sepse pyetja ngrihet vazhdimisht pse specifikisht, dhe mua personat që më pyesin pse specifikisht për komunitetin LGBT, më duket shumë pyetje hipokrite, sepse ne e dim se si është situata, ne e dim se si personat vetëm për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor nuk e kanë sistemin aq të thjeshtë. Dhe ne shohim raste të diskriminimit dhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, por dhe më gjerë, edhe vendet që janë më të zhvilluara me profesionistë, ne ndajmë sfida që nuk i mendojmë, por i kemi shumë të përbashkëta, sepse në shoqëri ende është në disa vende është tabu, dhe Shqipëria dhe Kosova nuk janë largë kësaj gjës. Dhe strehimoria është e rëndësishme për të dhënë këto shërbime, sepse është drejta e njeriu, pavarësisht orientimit seksual, identitetit gjinor, që të marrë shërbime. Nëse ka nevojë për streh, të marrë streh, të mund të jetë me një strehimore, nëse ka nevojë për shërbime të tjera, të mund t'i aksesojë ato pa paragjykim. Dhe derisa sistemi i jetë plotësisht mbështetës, do duhet që për të përshtatur situatës të mund të kemi shërbime specifikisht për personat LGBT. Dhe mua më vjen shumë mirë që solidariteti mes komunitetit është shumë i madhë. Personat që vinë në strejt, gjithashtu nga tregojnë vazhdimisht të reziliencën, të forci që kam brenda vetes, edhe si individ, po edhe si grup. Kushdo që vjen në stre, gjen një grup që mund të ketë më gjatë, mund të vjen në të njëjtën kohë, dhe rastet më të bukura tonat janë kur dalin, shumica e rasteve verbalizojnë që këtu ndjehem si në familje, dhe është shumë e bukur, dhe këtë absolutisht e ofron shërbimi, po sidomos personat të cilët qëndrojnë së bashku. Dhe solidariteti me të vërtet është shumë i bukur mes komunitetit.
A vazhdoni kontakte me këta persona pasi larguan?
Po, për pas daljes nga strehasa, në strehë një person mund të qëndroj mesatarisht 6 muaj. Më pas ne kemi një program tjetër të mbështetjes në distancë, e cila mundson që ne të qëndrojmë në kontakt, po dhe të përgjigjemi nevojave, sepse jeta e një personi nuk mund të ndryshojë në 6 muaj, në sensin që ka ende nevojë disa raste që të qëndrojnë në kontakte dhe të marrin shërbime. Kështu që një pjesë të paktën 40 deri në 50 raste çdo muaj ne bëjmë kontakte, bëjmë vizita dhe ofrojmë shërbime të ndryshme që stre ofron në distancë. Një pjesë e rasteve që janë në maksimumi 8 persona janë raste të cilat kanë çështje të sigurisë. Për çdo person i cili mund të jetojë i sigurt, i pacënuar fizikisht, emocionalisht jashtë një strehimoreje, ne jemi shumë të lumtur që të mund t'i ofrojmë shërbimet aty ku është, sepse dhe të ardhurit në një streh, sidomos për rastet nga Kosova, është një ndryshim shumë i madh. Mm-hmm. Ndryshon rrjetin, ndryshon miqt, nuk i takon dot, ndryshon ambientin, qytetin. Janë ndryshime shumë të mëdha dhe të ndodhura në një moment krize.
Cilat janë këto shërbime tjera që po i përmend, që ofron streha?
Ka shërbime psikologjike, shërbime ligjore, shërbime me për ndërmjetësim me punësimin. Ne ofrojmë asistencë edhe për persona të cilët duan të ndjekin një arsimim, sepse një pjesë e personave mund të kenë lënë përgjysëm, ose një pjesë duan të vazhdojnë në universitetin dhe ne ndihmojmë. Gjithçka që ka të bëjë me fuqizimin e një individi, ne ndihmojmë nëpërmjet këtyre shërbimeve. Edhe shërbime mjekësore, varësi të nevojave të rastit.
Faleminderit shumë për kohën, Adelaida.
Faleminderit juve, ishte bukur të bisedoja.
Këtë epizod të podcastit Libertase realizuam online me Adelaida Alika, e drejtoreshe ekzekutive e qendrës Treha në Shqipëri, në këtë qendër ku persona LGBTI plus mund të strehohen, janë raste kryesisht të cilat përfundojnë të dëbuar nga shtëpitë e tyre për shkak të orientimit të tyre seksual. Bashk takohemi në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas, të cilin ja dedikojmë personave LGBTI+ në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbëjtje.